Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dobře, technologicky jsme stále dokonalejší, ale pomáhají nám technologie zdokonalovat sami sebe? Můj host Karel Červený při našem minulém setkání řekl, lidé, když něco udělají, vyfotí a dostávají lajky, tak jim roste sebevědomí, protože jsou víc a víc ceněni. A když na chvilku tu síť ničím neobohatí, žádné lajky nemají, tak jsou smutní, protože jejich hodnota klesá. Takže to je identita toho člověka. Je to směšné i hrůzné zároveň, co to s lidmi dělá. Jak vysokoškolsky vzdělaní lidé blbnou. Uznávám, že to nezní jako moc nadějné vyhlídky a nezbývá, než si položit otázku, zda se nestaneme ochotnými oběťmi umně připravených aplikací, zda nepodlehneme omylu, že jsou tady pro nás, pro naše pohodlí a nepřehlédneme to podstatné, že my otročíme jim. Tedy ne těm aplikacím, ale všem těm, kdo stojí za nimi. Odborník na strategické a konceptuální myšlení Karel Červený mým hostem je autorem mnoha knih, často také přednáší manažerům v nejrůznějších programech a získal ocenění Top Lektor Cambridge Business School. Karle Červený, buďte vítán.
Dobrý den, přeji.
To všechno, co jste uvedl jako ty příklady, aby něco zlého nepřišlo, tak na to mě ruší jenom jedna věc, že u všech těch věcí cítím velmi aktivní účast hybatelů. Ani jedna z těch věcí nemusela být tak dramatická, jako někdo v pozadí z ní tu svět a dobu měnící událost udělal. Pro posluchače v rozhlase pokrčil rameny. Karle Červený, většinou ale, když přicházejí nějaké nové věci, ať už jsou to léky, myšlenky, technologie, tak na počátku svého vzniku bývají označovány za požehnání, za věc, která bude sloužit dobrým věcem. A věřím, že velmi často za tím účelem ty věci i vznikají. Ale posléze se nám to třeba nějak zvrhne. Ať už nadužíváním, anebo tím, že se prostě třeba dostanou do špatných rukou. Řekla bych, že podobný scénář může platit i na umělou inteligenci. Co si myslíte vy? Co z ní nakonec vzejde? Bude dobrým pomocníkem a sluhou, anebo se stane hrozbou, která vytěsní lidství z našich myslí a života?
No, to je otázka. Myslím si, že to nebude dobré. A teď proč? Přišla s tím firma OpenAI. A jeden lektor, který tomu hodně dobře rozumí, s ním spolupracuji, říkal, že jsou v této firmě dva tábory, jeden umírněný a druhý agresivní. Ten agresivní by chtěl se všemi novinkami, které se týkají umělé inteligence, vyjít co nejrychleji a draze to prodat. A případné hrozby ošetřovat za pochodu. A ten druhý tábor, ten umírněný, ten by chtěl všechno vyzkoumat, dát tam ty záruky, ošefovat bezpečnostní rizika a teprve potom to prodat. Ale ten pan Altman, ten patří do té...
Budu hádat, kdo prohraje.
Prohrají ti umírnění, no, protože kšeft je kšeft. Já jsem se snažil analyzovat v celé té své knize hlavní příčiny, proč se to všechno takhle jako děje. A přišel jsem na to, že na počátku je sobectví a lhostejnost. Za vším. Kam jsem se podíval, co jsem analyzoval, vždycky mi vyšli ti hlavně hybatelé synergičtí tady toto. Jo? Tak co je to dost v biznise? Kolik je to dost? Mám už dost. Kdo to řekne? Znám pár lidí, mívám je v kurzech, že řeknou, ale já proč bych si ničil zdraví, mi těch 100 milionů stačí. Jo? Já nepotřebuji miliardy, říkají mi prostě ti manažeři. Takže na vaši otázku, ze začátku to bude hodně pomáhat a pak se to překlopí k tomu, že už se od lidí naučí kde co, takže ti koboti, to jsou pomáhající roboti, kteří dělají s člověkem, se od člověka všechno naučí A co je zajímavé, když chcete naučit lidi nějakým dovednostem a znalostem, tak je musíte mít přítomny, aby se to naučili od toho lektora. Jo? No jo, ale u těch robotů stačí přes Bluetooth nebo přes nějaké takové zařízení mít jich 100 nebo 1000 na jednom místě a to je ohromný rychlý pokrok, že se naučí věci, které potřebujete, aby se naučili. Jo? Takže kdy to uvidíme, dost nepříjemně. Říká se, že kolem roku 30 bude asi 35 až 40% lidí bez práce. Je otázné, když píší ti lidé z poradenských společností různé prognozy na to téma, že se trošku zaměňuje profese a pozice. Třeba profese je elektrikář a elektrikářů mohou být miliony. A já se ptám, co se to ztratí? Profese nebo pozice? Nebo obojí? Nebo ze začátku pracovní činnosti dané profese budou čím dál více přebírat počítače, umělá inteligence, až to pohltí celé a člověku zůstane jenom málo těch činností, tak mu budeme muset vymyslet další a udělat redesign pracovních pozic a bude to vyspělý člověk, myslím tím nejenom mentálně, ale prostě znalostně a dovednostně. A co budou dělat ti ostatní? Představte si, že kdyby byla autonomní vozidla, nákladní autonomní vozidla v celé Evropě, asi milion kamionáků, těch řidičů kamionů. Kdyby najednou od určitého roku začaly ty kamiony jezdit sami, autonomně, co by těch milion kamionáků dělalo? Šli by na úřad práce a co by jim ta úřednice nabídla? Čistit bazény bohatým lidem, venčit psy, ošetřovat nevím co a ten zbytek by na tom úřadu práce umřel. Protože by jim neměli co nabídnout. Jakou práci, když někdo kroutí volantem 30 let, co mu chcete dát za složitou práci?
Jo. No, když nám tuto budoucnost malují politici nebo nejrůznější korporace, tak tady hovoří o nepodmíněném příjmu, který budeme dostávat. Pak hovoří o tom, že se alespoň lidé budou moci věnovat osobnostnímu rozvoji, takže pravděpodobně ti kamionáci začnou navštěvovat kurzy jógy, budou chodit na buddhistická sezení, budou prostě
to chci vidět.
Budou zkoušet žít z prány, jako to by mohlo pomoct
to by tomu nepodmíněnému příjmu. To bude 7500 korun.
Zkrátka, to, co se nám nabízí a předestírá, se snaží tvářit jako ráj na zemi, kde člověk se tedy osvobodí od veškeré té práce a bude si v podstatě ten život jenom užívat. Řekněte mi, věříte tomu třeba aspoň z promile, anebo to považujete za opravdu jako vysoce pitomé?
Je to blábol. Je to blábol. Často neužívám těchto výrazů. Je pravda, že stát bude asi zdaňovat roboty. Daň z robotů bude. Asi je to jedna z cest, jak ten stát může získat prostředky, aby vyplácel nějaké dávky. Ale jestli takhle, pan profesor Zelený, asi víme o
Milan Zelený. Milan Zelený nedávno zemřel, slavný ekonom.
Zemřel. Tak to jsem nezaznamenal, to je mi líto. Tak tento pán predikoval tady tu regionalizaci, lokalizaci, ústup od těch obrovských konceptů, které trošku změnily svět tou globalizací. Tak chci říct, že on řekl, že už je strašně málo oblastí, kde by se dalo zaměstnat ještě moře lidí. Že už jsme si to všechno vyčerpali. A co chcete naučit ty lidi, kteří mají nízké vzdělání anebo nikdy neuplatnili to, čím se vyučili nebo co vystudovali, tak říká, že budou nešťastní ti lidé. Budou nešťastní, budou chtít pracovat a nebudou mít kde a v čem. Málo kdo bude mít celý úvazek. Bude to třeba soubor několika drobných úvazků. A teď co jako s lidmi, kteří nebudou mít práci, budou nešťastní, budou brát drogy, pít alkohol, tlouct ženu, děti, jo, to bude prostě hrůza. Takže jako my potřebujeme do této doby takové Churchilly, jo, my potřebujeme prostě politiky, kteří se trošku jako rozhlédnou a intuitivně poznají rychle, co je třeba dělat a jak ty národy připravovat na tuhle tu dobu. Je jedna oblast, která ještě může naplnit, já nevím, 20% populace by to mohlo dělat, péče o staré lidi, nemohoucí a staré lidi, vesměs rodinné příslušníky. Tak to si myslím, že tam je ještě jako dost velká rezerva, že by se to mohlo nějak jako naplnit. Ale kolik je jiných takových příležitostí? Protože všechno, promiňte ještě, všechno, co teď se bude vymýšlet jako nové věci pro umělou inteligenci, kvantovou fyziku a tak dále, to budou vysoce náročné věci. Jo, to musí být myslivny, kteří to vystudují a budou to řídit. A kolik je těch geniálních lidí, kteří jo, ten zbytek prostě s obyčejným IQ zůstane na tom pracáku? Co budou dělat? No.
Tady taková věc, že lidé, kteří toto tvrdí, si pravděpodobně neuvědomují, že člověk je nějakým způsobem nastaven. A ne každý dokáže být i jen na svobodném povolání, protože to vyžaduje vnitřní disciplínu. Člověk přichází o rytmus, pokud se ho nestanoví sám, přichází o řád. Navíc lidé, kteří nemají práci, tak přicházejí o pocit vlastní potřebnosti. Cítí se zbyteční. To všechno vede k depresím a tak dále. A jsou to ty vyhořelé společnosti, o kterých jste tady hovořili. Ale o tom se občas můžeme doslechnout, ale vlastně nikdo to nechce domýšlet, protože si myslíme, že to přijde až za dlouho. Vždyť ta umělá inteligence zase tak moc chytrá ještě není. Povězte mi, myslíte si, že překoná IQ člověka?
Rozhodně. Rozhodně. Bude to nějaký potrhlý vědec, který bude chtít dokázat, že to jde. To se vždycky stalo v minulosti.
Ale vždycky bude muset naučit něco nebo vložit do ní ten člověk.
Tudíž ano, ale vlastně ona bude schopna rozvíjet sebe sama. Uh-huh. To jsou ty neurální sítě, které jsou schopny, když je posadíte na internet, se naučit kde co. Naučit se kde co. Něco okouká od lidí, znalosti prostě načerpá z internetu a když bude mít v sobě ten program, že se má pořád učit, jo, vemte si třeba tu hru Go, která byla překonána tou umělou inteligencí, tak to platilo, že v té době to byla nejsložitější hra na světě a že bylo pár velmistrů, kteří toto ovládali a odborníci říkali, že bude trvat desítky let, než to nějaká umělá inteligence překoná a už je to dávno za námi. Nebo umělá inteligence typu Watson. To měla IBM prostě pro ty znalostní soutěže. Byla to soutěž Jeopardy, jo, u nás se to jmenovalo Riskuj. A ona dosáhla takových kvalit, Watson, ta umělá inteligence, že nejenom, že všechno ví, ale umí se taky velice rychle přihlásit. Pink. Jo, takže tohle je umělá inteligence, která funguje, slouží, Mayo Clinic a další instituce se snaží prostě to povýšit na nějakou vyšší úroveň, aby to sloužilo třeba lékařům na celém světě dolaďovat diagnózy a ověřovat si své poznatky, zdali jsem správně stanovil diagnózu i léčbu. Jo, každý lékař bude moci do toho vstupovat svého času. Takže to jsou věci úžasné. Lidstvu to určitě pomůže. Ale ať už mnozí vědci, včetně Elona Muska, podnikatele Elona Muska, varují před tím, že se nám to může vymknout z rukou. A to je právě to, že když vědci dokáží stvořit entitu, která bude o řád nebo o dva mít vyšší IQ, tak na co nás bude potřebovat? Proč by nás potom potřebovala?
Protože je s náma těsná legrace. Promiňte, jenom to je projev takového zvláštního zoufalství.
Takže ta AI si řekne, že je příliš nuda, takže s námi bude velká legrace, ale to mě nenapadlo, to je hodně kreativní.
Ano, a to jsem se chtěla zeptat. Dobře, v IQ nás přečíslí, možná určitě nás podle mě nemůže přečíslit v IQ, v té sociální inteligenci. To bych řekla, že tady možná, pokud si ještě podržíme nějaké.
A bude to potřebovat?
No, to je toť otázka. Pokud nebude lidství, k čemu bude IQ? A co myslíte v kreativitě? I tam to dá? Nebo třeba v tom smyslu pro humor? K čemu to bude, vidíte?
No tak ona tu emoční služku bude muset nějakým způsobem získat. Buď tu schopnost prostě někdo naprogramuje, že se bude umět smát, plakat, vztekat. Takže se trošku začne nám podobat. A myslím si, že ty scénáře nejsou úplně růžové. A dělám si naději, že ke slovu se ještě dostane opomíjená kvantová fyzika. Někde se predikovalo, že má začít fungovat od roku 25 až 27, že se má spustit kvantový internet. To si myslím, že docela se opozdilo, že ta predikce byla moc odvážná. Ale je pravda, že to bude zase velký milník v technologiích, to využívání kvantové fyziky. Ono už pochopit, na čem to funguje, je dost složité. Já jsem musel si pouštět nejrůznější filmečky na YouTube od BBC a dalších institucí, které to tam nahrály. Takže je to fantastická záležitost, kterou budeme taky potřebovat. Ale je možné, že umělá inteligence bude řídit i ty aplikace kvantové fyziky. Může to celý svět posunout, ale může nás to taky uvrhnout do nějaké hrůzné věci.
Může nás před tímto vývojem ochránit skutečnost, že čím bude umělá inteligence chytřejší, tím budou lidé hloupější? Myslím, že nás to ochrání před tím utrpením.
Neumím to takhle říct, nezdá se mi to, protože lidé mohou zůstat stejní, ale v porovnání s tou inteligencí budou nicotnější, protože tam jde o to srovnání, ten referenční rámec nějaký. Jo, takže když ona se ochytří jenom o řád, nebo o dva, stokrát třeba, tak to stačí. Ale je pravda, že můžeme ještě jako lidé, jestli dovolíte, nevím, jestli se to stane u vás, asi ještě ne, ale třeba u vnoučat, že přijde za vámi potenciální vnouče a řekne, babičko, u nás ve třídě všichni už mají koupenou prostě dodatečnou inteligenci, já ji chci taky, já jsem momentálně nejblbější z celé třídy. Jo. A teďka to rozevírání těch nůžek, to sociální, že prostě budou lidé bohatí a hrozně chudí. A ti chudí si nebudou moci dovolit od Ilona Muska ten interface v mozku, abychom si dokupovali inteligenci, paměť, znalost
univerzity. Případně genetické úpravy ještě před
případně,
narozením.
Ano. To bude stát strašně moc peněz a to budou mít bohatí lidé. Takže jako ty nůžky se šíleně rozevřou a ty vymoženosti medicíny prostě bude mít pár lidí a ten plebs se bude muset spokojit s tím, prostě, co mu zdravotní pojišťovny dovolí. Takže to je takové intermezzo na té cestě k dokonalosti. Nevím koho a k jaké dokonalosti, co si jako dáme jako metu dokonalosti, ale tohle nás čeká. Jo? Ty nůžky se budou rozevírat a budou obrovské rozdíly mezi lidmi.
Já se omlouvám posluchačům, že znova zopakuji výrok, který tady v rozhovoru řekl profesor Martin Stránský, protože se k němu uchylují velmi často, ale on řekl, že pro něho jako pro neurologa vůbec otázka nezní tak, jestli v budoucnu bude umělá inteligence umět přemýšlet jako člověk, ale zdali bude ještě člověk umět přemýšlet jinak, než jako umělá inteligence. A to je, myslím si, otázka, o kterou jsme teď zavadili a odpověď je stejně jako mnohé jiné v budoucnosti. Uvidíme. Já se teď podívám na věc, která plave úplně stejně na vodě jako všechno ostatní, ale přesto bychom se v ní mohli cítit v zajetí čísel trošku bezpečněji. Řekněte mi, co se to děje synergicky s ekonomikou a hospodářstvím. My vyvíjíme stále nové technologie. Za poslední rok zaznamenala umělá inteligence neobyčejný rozvoj. Ty technologie by nám měly ulehčovat život a všechno dělat efektivnější a vlastně levnější. Měli bychom se mít stále lépe, ale přitom je opak pravdou. Řekněte mi, jak je toto možné, Jak je možné to, že jsme čím dál tím víc zadlužení, klesá životní úroveň, řekli jsme, že naše děti se budou mít hůř, než jsme se měli my, ale přitom vlastně pořád děláme všechno pro to, aby tomu bylo naopak a hlavně je nám to předkládáno, že všecko se děje pro naše dobro. Tak v čem je ten problém? Přišel jste na to? Proč se věci dějí právě takto?
Já si myslím, že je to tím špatným hospodařením průřezově na celém světě, že je to zadlužováním, nad spotřebou, rozmařilostí. Netvoříme si rezervy, jestliže někde prostě jsou zadluženi na 80% až 100% k HDP. To je jedna z příčin. Jedna z příčin a zase je tam celý komplex těch příčin, že se neuvažuje do budoucna. Že se spotřebovává teď, že se vyčerpávají zdroje, že sanace prostě různých škod jde do neuvěřitelných čísel.
A nikdo za ně nenese zodpovědnost.
Nikdo za to nenese zodpovědnost. Jo? Chtěl bych připomenout knížku Přírodní kapitalismus, kterou napsali tři kanadští autoři, kde je spousta receptů, jak vydělat na ochraně přírody. Ano. Ano, úžasná. To jsou úžasní vědci, kteří to napsali.
A je to ironická kniha?
Ne, rozhodně ne. To jsou přehlížené věci. Vím, že jednou s ní viděl jsem s touto knihou mávat předsedu strany zelených. Teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval.
Bursík?
Pan Bursík, ano. Tak to už je drahně let, to je 10 a více let, kdy s ní mával v parlamentu a něco v ní poukazoval. Já jsem měl radost, že jí má.
Nicméně na následných krocích vidíme, že četba není všemocná zjevně.
Není. A vydala to nějaká škola v Opavě. Tuhle tu knihu je velmi vzácná, krásná a chtělo by to jí prostě nějakým způsobem dostat mezi masu lidí. Je škoda, že nevyšla po druhé.
A chcete mi říct, že popisuje něco jiného, než to, jak se současné ano. korporace a současní ano. lidé a aktivisté pokoušejí vydělat na ochraně přírody?
Ano.
Protože to, čeho jsme svědky, je snaha vydělat na ochraně přírody.
Je to nekoncepční, je to neprovázané. Tady tihleti autoři to mají koncepční, provázané, všechny ty smyčky, jak bych to řekl, materiálové a jiné smyčky, jo? Že se věci pohybují v kruhu, že prostě nezůstává. Je to bezodpadová výroba, ani molekula na zmar. Jo? Prostě to, takhle to má být. Jo?
Tak.
Takže chci říct, že ta rozmařilost a ta nehospodárnost je strašná, že my žijeme pořád. Já to čtu ale už 30 let, že naše vnoučata zapláčou. Já jsem tomu tehdy nechtěl věřit. Jsem si říkal, proč by plakali, když se budou mít dobře. No budou plakat. Protože jako, oni už nebudou mít ty příležitosti, jaké máme my. To je strašné, co říkám, ale ono je to tak. Takže vyrovnané rozpočty, to je asi hlavní nástroj k tomu, aby prostě ta ekonomika se nějakou dobu ještě držela. My nemyslíme na budoucnost. Když si tady vycházely knihy nějakého pana Kiyosakiho, který učil lidi zodpovědně hospodařit a on říkal, že každý člověk by si měl nejprve odložit na důchod a z toho zbytku žít. A proč takhle? No, jednak si zajistí slušný důchod a jednak ho to, když bude žít ze zbytku a bude to málo, tak ho to donutí si najít další práci. Prostě udělá něco s příjmovou částí a taky uspoří, třeba nebude tak rozmařilej a bude žít skromněji, tak trošku s tím příjmem vyjde.
Je to pravda, ale je to samozřejmě trošku vágní, protože neví, kolik mu toho důchodu sežere inflace a také jsme netušili, jak se o nás vláda postará, co se týká cen energií a podobně. Člověk nečekal, že budeme mít nejdrahší elektrickou energii téměř ve střední Evropě. Jak říkají Monty Pythonyho hoši, španělskou inkvizici nikdo nečeká.
A přitom my máme nejlevnější, co do výroby.
A přitom my vyrábíme. Že
nejlevněji, no.
Takže na vaši je to dobrá myšlenka, ale i tam můžeme najít určitá úskalí. Ale ta myšlenka samozřejmě dává logiku.
My pořád vycházíme v těch konceptech hospodářských z toho, že vždycky to nějak dopadlo. Bylo pár krizí, Řecka a jiné. Jo, rok 2008-2009, toxické balíčky ve Spojených státech, jo, celá ekonomická krize a tak dále. Ale je to nezodpovědné chování politiků, bankéřů, finančních skupin, kteří si s tou ekonomikou ve světě dělají, co chtějí.
A mohou.
A mohou.
Vy sám jste řekl, že finanční produkty a ziskuchtivé algoritmy, kterým rozumí málo kdo, mohou podkopat základy globální ekonomiky a miliony lidí vyhnat z domovů. Teď jste to vlastně zmínil znovu, že už se to stalo.
Už se to stalo.
Když předtím ekonomové varovali kolem roku 2006, tak byli za blázny.
Ano, ano.
Myslím si, že to hezky popisuje film Sázka na nejistotu, The Big Short, film. Velmi, velmi dobrý. Mm-hmm. Myslíte si, že ta krize nás čeká znovu, protože ono se vlastně moc na tom nezměnilo a dokonce ty akcie toxické, o které šlo v roce 2008, tak ty se obchodují stále jenom zabaleny k dalším derivátům. Myslíte si, že se to může opakovat, bude
rozhodně,
opakovat?
Rozhodně. Ono jakákoliv finanční skupina veliká, zvláště když se spojí ještě s nějakými, tak jsou schopni vyvolat otřesy. To je ta provázanost toho světa. Jo, ta globalizace způsobila strašně moc škod. Sice vymanila řadu států z hrozné bídy, jo, ale vedlejší nebo tou druhou stránkou té mince jsou ty ohromné škody na zranitelnosti celého systému. Jo, vemte si v Suezském průplavu před, já nevím, jak je to dlouho, co se to ucpalo, celý ten Suezský průplav.
Ano, to bylo, když se tam loď naložená kontejnery spříčila a zablokovala Suezský
Ale
průplav.
Stalo se to proto, že kapitán si tam dělal nějaké obloučky a nějaký sprostý obrázky tou lodí, aby to bylo vidět z družice nebo z letadla. A proto se tam spříčila, on dělal něco, co dělat neměl. Ale co je důležité, že ty materiálové toky, celá ta logistika se zastavila díky jedné lodi v Suezském průplavu. Jo.
A ukázala křehkost
celého toho systému. No. A zrovna tak prostě v Panamském průplavu není voda. Jo, už polovina lodí nebo třetina tam nemůže proplomovat, protože jsou moc těžké ve výtlaku. Jo. Takže opravdu ten svět je nesmírně zranitelný. A myslím si, že ta otevřenost, jako aby volně proudili myšlenky, peníze, lidé, zboží, že je to dost iluzorní, že bychom se měli trochu vrátit zpátky, to není zpátečnické myšlení, to je poučení z vývoje, jo? Že bychom prostě měli klást překážky nejrůznější a nemít takovou benevolenci, jaká byla, protože to nahrává těm nejsilnějším na světě.
Jste překvapený někdy tím, když pozorujete svět kolem sebe, kolik si toho třeba vaši spoluobčané nechají líbit?
No, já jsem takhle neuvažoval. Spíš vnímám, já bych to řekl tak, že je mi líto, že díky těm, kteří nás vedou, nejsme už dávno tam, kde bychom mohli být, kdyby nás nevedli, anebo kdyby nás vedli zodpovědně. Ty promarněné příležitosti lidstva, ty mě hnětou neuvěřitelně.
A co si myslíte, že je ta promarněná příležitost, na kterou byste sázel? Z jaké oblasti je? Dá se to takto pojmenovat?
Zastavení drancování přírody. Úleva mnoha lidem tím, třeba existuje kniha, velmi špičková knižka o tom, co se vyvíjí v současných laboratořích na celém světě, kam cpou Apple, IBM, Google, stovky miliard dolarů, jmenuje se to Medicína budoucnosti a napsal to Thomas Schulz, tak tam se dozvíte, co všechno je možné, co už prostě ta medicína vymyslela. Ale je pravda, že ty laboratoře jsou zacílené hlavně na to, aby ti miliardáři nikdy neumřeli. Aby tady byly stovky let a případně na věky věků. Je taky zajímavé si přečíst něco o takovém guruovi, je to hlavní vývojář Google, nějaký Ray Kurzweil, který se chce v roce 32, to nastane singularita, chce se nechat nahrát do počítače jako první člověk na Zemi a zase to bude nějaký bod zlomu, od kterého budeme vědět, že to jde. A když se takhle rozhodne mnoho lidí, že se nechají nahrát do počítače, nevíme, jaký to bude mít sociální dopad. Takže nás čeká tolik zajímavých věcí, ale já se vracím, utekl jsem z vaší otázky, co by tak jako mohlo se zdařit, kdyby ti politikové byli moudří lidé a mysleli na to lidstvo. Rozhodně bychom mohli tu zemi vyspravit. Mohli bychom vymýšlet systémy, které budou fungovat a nebudou produkovat nechtěné zlo nebo nechtěné důsledky dobrých úmyslů. Šlo by v tom světě udělat řadu neuvěřitelných věcí pozitivních, ale bohužel my se pořád plácáme jenom ve vylepšovaném rozpočtu a žádná kloudná myšlenka, jak změnit školství, jak změnit zdravotnictví, jak změnit bydlení, jak prostě se postarat o to, aby ten svět se rozvíjel rozumným způsobem, tak se jenom řeší nicotné záležitosti, které otravují lidi. Ten systém parlamentních stran je dávno překonaný, to vzniklo ve století páry a my bychom spíš dneska potřebovali, jako máme v 1/3 senátu, lidi s kreditem, aby se ti domluvili mezi sebou, co je třeba dělat, a ti rozumní lidé s kreditem by se domluvili a nestráceli by čas tím zájemným hašteřením té opozice a koalice, kdo co udělal hůř. A takhle to běží celá desetiletí, že se pořád hádají titíž lidé. Tak to je prostě růza. To jsou promarněné příležitosti. To jako když jdete na nějaký arlingtonský hřbitov nebo někde prostě vidíte ty tisíce padlých a řeknete si, co to je za zmařený potenciál toho lidství a těch nápadů. Všechny ty mladé životy. Jo? Takže já se hodně tážu po potenciálu. Co by mohlo být, kdyby se tohle nestalo? Jsem se moc rozohnil, se omlouvám.
Namísto toho se naplňuje to, co jste říkal v první části našeho rozhovoru, Orwell přichází, protože vzniká společnost permanentního dozoru, kdy je a bude sledován každý náš pohyb, vše se ukládá a bude ukládat do firemních, státních, zdravotních, evropských databází a člověk nikdy neví, kdy to bude použito v jeho prospěch a kdy to bude zneužito. Máte tady z tohoto obavu? Jeden náš host, Luděk Nezmar, který se věnuje kybernetické bezpečnosti, to nazval digitálním gulagem.
No, obavu. Asi v mých představách, jo, v mé imaginaci, to nenabylo takovýchhle rozměrů, abych tam měl obavu. A je zajímavé, že celý ten sledovací systém má své výhody. Ale ono záleží, kdo jej dostane do rukou, kdo bude spravovat ten systém. A sázet na to, že to budou lidomilové, to asi nejde. Takže my to vidíme v Číně, to je nejpokročilejší systém, že jo? A oni to vylepšují neuvěřitelným způsobem. A západní Evropa to chce kopírovat, protože odkazy na terorismus a na všechny tyhle ty věci potřebujeme vědět, kde nám kdo utíká.
Vždycky se najdou důvody, proč. Vždycky,
ano. Možná ještě vás překvapím tím, že se bude prosazovat takzvaný smart dust, chytrý inteligentní prach. Budou to mikročipy v omítkách, v chodnících, v cestách, v oknech, balkónech, všude prostě v nových městech a v nových domech bude zabudovaný tento smart dust a on bude posílat do centrály prostě údaje o teplotě, tlaku, vlhkosti, o pohybech lidí, o statice tunelů a mostů. Jo, a taky nikdo neuteče, jo, žádný zločinec neuteče, protože ho miliardy těchto mikročipů budou vidět. Takže to bude dovedeno k dokonalosti.
Jenom ty miliardy budou vidět nejenom zločince, ale budou vidět úplně každého. Mm-hmm. Považujete tady toto za vývoj? Protože z hlediska technologického to určitě vývoj je, z hlediska člověka, z hlediska lidství. Co by na to?
No, mě by na tom nejvíc vadilo takový ten pocit, jsem nahý. nemůžu skryt ani své myšlenky, nemohu skryt vůbec nic, nemám žádné soukromí. Když mě kdokoliv bude chtít proskenovat, tak mě prostě proskenuje. Tak ano, z toho bych strach měl. Dost velký.
Možná bude řešení, jak jste to říkal, že v roce 2032 se ten pán nechá nahrát do počítače. Vlastně to je věc, kterou si vůbec neumíme momentálně představit.
Ono to vychází trošku z toho filmu Transcendence. A je to velmi, velmi lákavé pro lidi, kteří by tady chtěli být dlouho, ale uvidíme, jaký bude ten svět. Takže ta má synergie, vlastně pitvá ty věci, minulé události, současné události, budoucí události, pitvá, kde co se takového zajímavého semlelo dějinně. A mám z toho vždycky nějaké poučení, nějaký závěr, jo, čeho si všímat. Neumím na všechno odpovědět. Spíš je tam víc otázek, než odpovědí v této knize. Ale má přispět k tomu, aby se lidem lépe myslelo, aby brali v úvahu věci opomíjené. Něco, co může být jako poslední kapka. Jo, velice malinké stimuly, které pohnou, postrčí ty veliké a oni se rozjedou ve své interakci s něčím. Jo, takže synergie jsou cestou k pochopení nejrůznějších potíží a problémů.
No, zdá se, že lidstvo dělá všechno proto, aby i tentokrát naplnilo Fermiho paradox. Vy jste tady na začátku říkal, že vlastně jediná svoboda je v naší vlastní hlavě. Dá se tedy říci, že ta moudrost, která platí už tisíce let, že na prvním místě by člověk měl zlepšovat sám sebe, stále platí a nejspolehlivější místo skutečně bude uvnitř naší vlastní hlavy. Řekněte mi, dokázal byste se podepsat pod výrok jednoho buddhistického mistra, který řekl, lidé věnují všechnu svou energii, sílu a myšlenkovou kapacitu tomu, aby se jim samotným dařilo dobře, aby byli šťastní. Až začnou věnovat své síly tomu, aby se druhým dařilo dobře, pak budou skutečně šťastní. Řekněte mi, mohla by toto být cesta, anebo to schodíme se stolu se slovy utopie?
Utopie. Asi jsem vás překvapil, ale lidstvo už mělo tolik možností tohle udělat. To není na úrovni masy lidí, to je na úrovni jednotlivců. Jo, vy jste to, jak jste to přečetla, tak to znělo jako za nás, za všechny. Ale to je možné udělat jenom na úrovni jednotlivců, kdy si to uvědomí, mám rezervy, žijí si sobecky sám pro sebe a nemyslím na ty druhé, tak udělám foglarovsky každý den jeden dobrý skutek.
Do modrého života.
Do modrého života, ano. Takže na úrovni jednotlivce to jde, to podepíšu okamžitě. Ale lidstvo tam nedojde tady k tomuhle. Možná až v tom roku milion. To je jenom takový fiktivní název toho. To nemá s časovým členěním budoucnosti nic společného. Ale my jsme prostě nepoučitelní. Když se podíváte, já jsem si nikdy nemyslel, že se já dočkám velké války prostě ještě na území Ukrajiny. Nenapadlo mě to nikdy, že je něco takového možné. Jo? Když byli sovětští soudruzi, jako bylo to jejich imperium takové, jako, tak to vypadalo, že ten svět je vyvážený, předvídatelný, vybalancovaný. Jo? A podívejte, prostě museli jsme všichni změnit svůj názor, že to je možné. Že to je možné. Že Čína může napadnout Tchaj-wan, že se do toho zaplete Japonsko, Spojené státy, možná Rusko. Těch ohnisek možných konfliktů je asi 300.
Ale vy jste tvrdil před malou chvílí, že to, aby lidé začali se věnovat hlavně tomu, aby byl šťastný jejich blízký člověk nebo jiný člověk. Takže je možné na úrovni jedinců. Tak já bych skončila tak, jak jsme začali. Vlastně by podle Paretova pravidla stačilo 20%.
Ano. A kritická masa, to je zhruba těch 25%. No. Jo, máte pravdu. Ano, Pareto, kéž by všichni používali Paretovo pravidlo, protože by si usnadnili velice život. Malé příčiny, velké následky.
A pak by ani tady tato utopie nemusela být utopií.
Kéž bychom se nemuseli tázat po tom, co je to vlastně dystopie.
Karle Červený, já vám moc děkuji tady za tuto speleologii do hlubin naší budoucnosti. Díky za to.
Děkuji, mějte se hezky. Naschledanou.
Milí posluchači, dnes jsme se s Karlem Červeným rozloučili, ale všechny tři rozhovory jsou vám k dispozici. A vy už víte, že na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube, a to kdykoliv. Díky, že nás posloucháte, že naše vysílání šíříte a také za to, že nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme nejen pokračovat, ale naše vysílání stále rozšiřovat. Martina Kociánová se s vámi pro dnešek loučí a těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.